18. bob. Agar bolam bilan nuqul bitta mavzuda gaplashaversam, u meni mijg'ov odamga chiqarib qo'ymaydimi? Mijg'ov bu zeriktirib qo'yadigan, bezor qilib yuboradigan odam. Mijg'ovlarni hech kim yoqtirmaydi. To'g'ri, mabodo biz ota-onalar kun bo'yi bolalarga jinsiy aloqa mavzusini uqtiraversak, ular rostdan ham zerikishadi va so'zlarimizni qabul qilmay qo'yishadi. Ammo baribir haqiqatni, ayniqsa intim aloqalar uchun Xudo tayinlagan chegaralar va rejalarga oid haqiqatni bolalar ongiga yetkazishimiz kerak. Xo'sh, biz qanday yo'l tutishimiz lozim? Bolangizni bezor qilish o'rniga, ular hayotida bo'lib o'tgan vaziyatlardan foydalanishga urining. Ularni o'rganish mumkin bo'lgan holatlarga aylantiring. Saboq uchun maqbul holat. Bu kundalik jarayonlarda jinsiy aloqa mavzusiga bag'ishlangan qisqacha tarbiyaviy suhbatlarni o'tkazib olish imkonini beradigan vaziyatdir. Bu suhbat murakkab narsalar, nozik muammolar, jinsiy aloqaning o'ziga oid mavzu yoki bola shu paytda qalbini ochishi uchun juda muhim yana nimadir bo'lishi mumkin. Bundan boshqacha foydalansa ham bo'ladi. Misol uchun, bola internet yoki televizor orqali nimalarni ko'rgani, og'aynisidan nimani eshitganini, plakatda nimani ko'rib qolgani va hatto bolalarga bag'ishlangan kitobdan o'qigan misralarni so'rashingiz mumkin. Barcha bu imkoniyatlardan foydalaning. Qulay vaziyatni boy bermaslik bu o'rganib olsa bo'ladigan san'atdir. Bu o'rinda albatta ko'p narsa sizning keng ko'lamdagi savodxonligingizga bog'liq. Boshqacha aytganda, o'smirlarning xatti-harakatlari va qadriyatlarining shakllanishida media kontentning, ya'ni internet, kino, televideniya, jurnallar, komikslar, bloglar, tweetlar va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa xabarlarning ta'sir darajasini izohlash va to'g'ri baholashni bilish zarur. Zamonaviy dunyo madaniyati har qanday ota-onaga muhokama qilish uchun qulay vaziyat yaratib beradigan uyum-uyum imkoniyatlarni taqdim etadi. Kaiser oilasi jamg'armasining televizion uzatmalarga oid hisobotida ko'rsatilishicha, prime time yo'nalishidagi 75% shoular jinsiy aloqa haqidagi dialoglarni yoki hirsni uyg'otuvchi kadrlarni o'z ichiga oladi. Ko'ngilochar ommaviy axborot vositalari, ayniqsa internet va televideniya dunyoda jinsiy aloqa mavzusini yoritadigan asosiy manbaga aylandi. Tag'in shu darajadaki biz faqat uning vayronkor ta'sirini kuzatishga majbur bo'lib qolyapmiz. Ammo biz bularning barchasidan ijobiy saboq chiqargan holda bolalarimiz bilan suhbat o'tkazib, buning oqibatlarini yumshatishimiz mumkin. Misol uchun, Super Kubokning shanba kunida ko'rsatilgan yarim final o'yinida xonanda Mia kameraga o'rta barmog'ini ko'rsatganida barcha hayron bo'lib qoldi. Axir bu jinsiy aloqaga doir ishora bo'lib, beadab ifodani o'zida aks ettiradi. Qanchalab masihiylar bu daqiqada o'z nafratlarini to'lqinlanib namoyon etishdi. Lekin shu bilan birgalikda jinsiy aloqa haqida bola xotirasidan uzoq yillar saqlanib qoladigan suhbat uchun ajoyib imkoniyatni boy berib qo'yishmadimi? Bu salbiy nimadandir ijobiy saboq chiqarsa bo'ladigan qulay vaziyat edi. Bir kuni men, ya'ni Josh, oilaviy yuk mashinamizda 9 va 7 yoshda bo'lgan Kelly va Shonni olib ketayotgandim. Bu yoshdagi barcha bolalarda bo'lganidek, ular to'satdan janjallashib qolishdi va Shon jahl bilan qichqirib yubordi. Kelli, itardim seni. Shunda jahlim chiqib, o'g'limni jazolasam ham bo'lardi. Ammo buning o'rniga hayron bo'lmaganimni namoyon etmay, shunchaki so'radim. O'g'lim, sen buning nima ekanligini bilasanmi? U shu zahotiyoq javob qaytardi. Yo'q. Men gapimda davom etdim. Sen buni qayerda eshitding? Maktabda, to'ng'illadi o'g'lim. Men unga taklif etdim. Xohlaysanmi, buning nima ekanligini senga tushuntiraman. U ko'zlarini katta ochib, bosh irg'adi. Mayli. Biz keyingi 10 daqiqani g'aroyib suhbat bilan o'tkazdik. Men bu jumlaning ahamiyatini hamda Xudoning bu olamdagi barcha ona va otalarga in'om etgan ajoyib tuhfasini bu jumla qanday tahqirlashini tushuntirib berdim. So'ngra 7 va 9 yoshdagi bolalarga imkon qadar tushunarli qilib aytishga uringan holda nega oilamizdan hech kim bu kabi jumlalarni qo'llamasligi haqida gapirdim. Shu tariqa o'z o'g'lim bilan suhbatlashib, uning kelgusi hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan qulay vaziyatni qo'ldan chiqarmadim. Ota-onalarning imkoniyatlari chindan ham chek-chegara bilmaydi. Aslida ahamiyatsiz damlar juda muhim bo'lib tuyuladi. Negaki, kuchli salbiy yoki ijobiy kechinmalar tariqasidan bolaning xotirasiga urilib, uning ongi, ishonch-e'tiqodi, munosabatlari, xatti-harakati va o'zini tutishiga bevosita ta'sir ko'rsatishi mumkin. Quyida ota-onalarga o'z bolasi bilan suhbatlashib olish imkonini beradigan ajoyib sabablar keltirilgan. Televideniya va boshqa ko'ngil ochar ommaviy medialar. Amerika pediatriya akademiyasining jinsiy mayl, kontratsepsiya va ommaviy media nomli maqolasida shunday xabar beriladi. Amerikalik bolalar haftasida 36 soatdan ko'proq vaqtlarini televideniya va internet, shuningdek, video, kompyuter o'yinlari, musiqa kabi turli yo'nalishdagi ommaviy axborot vositalari bilan o'tkazishadi. O'rta maktabni bitirish davriga kelib, o'smir o'rtacha 15 ming soat vaqtini teledasturlarni ko'rish uchun sarflaydi. Bu esa uning parta ortida o'tirgan vaqtiga qaraganda 20% ko'pdir. Bundan tashqari, amerikalik o'smir o'rta darajada 1 yil ichida ochiq ko'rinishdagi deyarli 14 ming kontentlarni tomosha qiladi. Yangiliklar dasturi ham muhokama uchun qimmatli mavzu. O'smirlar o'rtasida homiladorlikni oldini olish resurslar markazi tomonidan ishlab chiqilgan jinsiy aloqani kutish o'quv ko'rgazmasida shunday namuna keltiriladi. Siz bolangiz bilan birgalikda televizor orqali yangiliklarni ko'ryapsiz. Muxbir xirsiy shilqimlik yuzasidan maktab boshqaruviga shikoyat bergan 7 sinfdagi o'quvchi qizning oilasi haqida so'z yuritmoqda. Bir o'g'il bola o'quvchi qizning badani, ayniqsa ko'kraklari haqida bir necha bor tahqiromuz tanbehlar bergan. Mana boshqa jins vakiliga hurmat ko'rsatish qanday muhim ekanligi haqida gaplashib olish uchun ajoyib imkoniyat. Biz vaqti-vaqti bilan bolalarimiz bilan birgalikda biror film yoki teleshouni ko'rganimizda to'satdan ekran orqali behayo ishoralar bildirlar. Hatto jinsiy axloqsizlikni namoyish etayotgan odamlar tasviri paydo bo'lardi. Bunday hollarda biz shunchaki televizorni o'chirib, ko'rganlarimizni suhbat mavzusiga aylantirardik. Biz so'rardik. Bolalar, ushbu vaziyatda nima noto'g'ri? Ular javob berishar, biz esa diqqat bilan bolalarimizni eshitardik. Nima uchun bu noto'g'ri? Biz tag'in ularning gapini bo'lmay eshitardik. Jinsiy axloqsizlikning oqibatlari qanday bo'ladi? Siz kino yoki televizor orqali qachon oxirgi marta bunday harakatlarning salbiy oqibatlarini ko'rsatishganini eslay olasizmi? Odatda ular buni eslay olishmasdi. Negaki, ko'ngilochar ommaviy axborot vositalari deyarli hech qachon nikohgacha bo'ladigan jinsiy aloqaning salbiy oqibatlari haqida gapirmasdi. Misol uchun, televideniyada axloqsiz qahramonning jinsiy aloqa paytida kasallik yuqtirgani haqida gapirishmaydi. Albatta, bu zamonaviy dunyoga mutlaqo to'g'ri kelmaydigan tasvir. Hozirgi kunda har 4-chi o'smir jinsiy aloqa orqali o'tadigan kasallikni yuqtirib olgan. Faqat shu yilning o'zida yana 3 million yosh yigit-qizlar kasallikka chalinadi. 12 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan barcha erkaklarning 50% odam papilloma virusi bilan kasallangan. Bu kasallikka qarshi dori-darmonlar mavjud emas. Prezervativlar himoya qilmaydi. Qolaversa, bu kasallik har yili ortirilgan immunitet virusi xastaligiga nisbatan ko'proq ayollarning hayotini olib ketmoqda. Ammo televizor yoki kino orqali bunday narsalar haqida gapirilmaydi. Birinchidan, bu o'smirlar nazaridan dunyoning nomavjud tasvirini ko'rsatadi. Ikkinchidan, ularni anglashilikka olib boradi. Zero, axloqsiz harakatlarning salbiy oqibatlari bo'ladi. Takrorlaymiz. Tomoshabinlarga ommaviy axborot vositalari orqali singdirilgan yolg'on tasavvurlar bolalar bilan axloqsiz harakatlarning oqibatlari haqida gaplashib olish uchun qulay sabab. Yana bir muhim fursat. Suhbatni Xudo kalomining asosiga va Xudoning jinsiy aloqaga bo'lgan rejasiga bog'lash mumkin. Birgalikda film va teledasturlarni tomosha qilgan holda siz doimo noto'g'ri qaror qabul qilgan odamlar hayotiga oid voqealarga to'qnash kelasiz. Xudo bizga nima uchun intim hayotga munosabat borasida muayyan tavsiyalar berganini va unda muayyan chegaralar o'rnatganini bolangiz bilan birga muhokama eting. Kalomga va unda keltirilgan qoidalarga amal qilish muhimligini takror va takror tushuntirish sizning manfaatlaringiz uchun xizmat qiladi. Mana Amerika ruhshunoslari uyushmasidan ajoyib maslahat. Fikringizni bildiring. Agar sizga teleshou, o'yin, video, jins yoki qo'g'irchoq yoqmasa, buning yoqmaganligini tushuntiring. Yo'q, buni ko'rish yoki sotib olish mumkin emas kabi oddiy so'zlardan ko'ra, bunday suhbat yanada samarali bo'ladi. Qizlarda ijobiy obrazlarni yaratayotgan mahsulotlarni va ishlab chiqaruvchi kompaniyalarni qo'llab-quvvatlang. Agar ishlab chiqaruvchilar, reklama beruvchilar, tele va kino prodyuserlar, hatto chakana savdo do'konlarining mahsulotlari qizlarni kimlarningdir shahvoniy obyektiga aylantirib qo'yadigan bo'lsa, ular ustidan arz qiling. Amerika Qo'shma Shtatlari jinsiy aloqaga doir ma'lumotlar va uni yoritish kengashining yaqinda bergan hisobot ham yaxshi takliflarni o'z ichiga olgan. Fikrlaringizni bolangiz bilan o'rtoqlashing. O'z qarashlaringiz va qadriyatlaringizni ijobiy asosda baham ko'ring. Bola o'zining shaxsiy qarashlarini va qadriyatlarini shakllantirishni boshlaganida, u sizning nuqtai nazaringizni aniq tushunishi kerak. Suhbat uchun qulay vaziyatni boy bermang. Har qanday imkoniyatdan, eshitgan hazillaringizdan, qo'shiqdagi so'zlardan, reklama ustunidagi tasvirdan yoki telereklamadan suhbatni boshlash uchun foydalaning. Suhbat uchun reklamali tanaffuslardan foydalaning. Shunda bolangiz sizga ko'proq e'tibor qarata oladi. Qisqaroq so'zlang. Asosiy fikringizni oddiy so'zlar bilan yetkazing. Yodda tuting. Yomon shov ham bahs uchun yaxshigina sabab bo'lishi mumkin. Bolalar muayyan bir personajning xatti-harakatlarini muhokama etishiga tez-tez imkon berishadi. Iltifotli bo'ling. Ehtimol, agar siz bolangizning do'stlari yoki boshqa katta yoshdagilar huzurida jinsiy aloqa mavzusini muhokama etishni boshlasangiz, bola bundan taajjubga tushishi mumkin. Ommaviy mediadan o'z manfaatingiz yo'lida foydalaning. Muloqotda bo'ling. O'z nuqtai nazaringizni yashirmang. Homilador ayol. Bolalar homilador ayolga u begona, qarindosh yoki boshqa oiladan bo'lishdan qat'i nazar ko'pincha qiziqish bilan qarashadi. Ularning savollariga javob bergan holda siz jinsiy aloqa mavzusiga oson o'tib olishingiz mumkin. Mavjud odamlar haqidagi hayotiy voqealar. Yozuvchi Wendy Sellers hayotiy voqealardan qanday foydalanish kerakligini aytadi. Bolalar hayotda bor bo'lgan odamlar haqidagi voqealarga o'ta qiziqish bilan yondashadilar. Misol uchun, siz shunday deyishingiz mumkin: "Men hozirgina eshitgan bu yangilikdan tabim juda xira bo'ldi. Amaki singlimning o'g'liga endi talabalikni tashlab, tezda ish axtarishiga to'g'ri keladi. U yaxshi ko'rgan qizi bilan jinsiy aloqa qilibdi. Hozir qiz homilador ekan. Endi oliy ta'lim olish o'rniga ishlashi va oilasini ta'minlashi kerak. Xo'sh, sen bu haqda qanday fikrdasan?" Bu kabi hayotiy voqealar bola bilan gaplashish uchun yaxshi sabab. Florida shtati Hillsboro okrugi universitetida oilaviy hayot asoslaridan saboq beruvchi Diana Converse farzand bilan suhbatlashish uchun foydalansa bo'ladigan yana 6 ta vaziyat haqida eslatib o'tadi. Yalang'och tanalar aks etgan fotosuratlar. Bolangiz o'rtog'i bilan yotoqxonada hiringlashib kulmoqda. Ularni nima kuldirayotganini bilish maqsadida eshikni ochib ko'rasiz. Bolalar qomus kitobidagi yalang'och ayollar tasvirini tomosha qilishmoqda. Bu suhbat qilish uchun ajoyib sabab. Jinoyatchi qidirilayotgani haqidagi e'lon. Siz 11 yoshli o'g'lingiz bilan pochta bo'limida navbatda turibsiz va devorda jinoyatchi qidirilayotgani haqida osib qo'yilgan e'longa ko'zingiz tushadi. Bir erkak 3 ayolni zo'rlaganlikda ayblanmoqda. Muhokama uchun katta imkoniyat bu. Besoqolbozlik aloqasi. Siz va bolangiz ham savdo markazida 2 ta erkak bir-birining qo'lidan nozik tutib turishganini ko'rib qolasizlar. Besoqolbozlik nima ekanligini bolangizga batartib aytib berish uchun yana bir sabab. Prezervativni ko'rib qolish. Yuvish uchun kiyim-kechaklarni taxlayotganda o'g'lingizning cho'ntagidan prezervativ topib olasiz. Garchi bu holat sizni dastlab dahshatga tushirgan bo'lsa-da, bu ham gaplashib olish uchun bir imkon. Jinsiy aloqa haqida soxta ma'lumot. Bir kuni maktabdan uyga qaytayotganlaringizda 13 yoshli qizingiz aytib qoladi: "Ona, to'g'rimi shu gap? Birinchi marta jinsiy aloqa qilganda homilador bo'lib qolmas ekan-a?" Siz aslo kechiktirmay muloqotga kirishing. Oila o'rtasida jinsiy aloqaga doir harakatlarga nisbatan farqli nuqtai nazarlar. Qaynonangiz 6 oylik o'g'lingizning tagligini almashtirmoqda. Siz to'ng'ich farzandingiz bilan uning yonida turibsiz. Qaynonangiz to'satdan chaqaloqning qo'liga yengilgina urib shunday deydi: "U joyingni ushlama." Ehtimol siz unga e'tiroz bildirmassiz, ammo keyinchalik to'ng'ich farzandingiz bilan suhbatlashish uchun bu vaziyatdan sabab sifatida foydalanishingiz mumkin. To'y fotosuratlarini birgalikda tomosha qilish. Suhbat qurish uchun bu qanday ajoyib sabab. Hayvonlarning xatti-harakatlari. Mana McDowell qizlaridan birining hikoyasi. Onamning aytishicha, biz jinsiy aloqa haqida ilk bora oilaviy sayohatga chiqqanda gaplashganmiz. Ya'ni men mashina oynasidan ho'kizning g'unajinga qanday irg'iganini ko'rib qolganimdan so'ng mavzu ochilgan ekan. Men nimalar bo'layotganini so'radim. Onam menga tushuntirgach, men unga shunday javob qaytaribman: "Yaxshi hamki, odamlar shunday qilishmaydi." Jinsiy aloqa haqidagi bizning ilk suhbatimiz shunday kechgan. Juda g'alati, men hatto bu suhbatni eslay olmayman. Garchi qizimiz o'sha voqeani unutgan bo'lsa-da, bu aslida jinsiy aloqa Xudoning mo'jizaviy in'omi ekanligini tushunishini va qadrlashi uchun uni davomli ravishda oz-ozdan yetarli miqdordagi ma'lumotlar bilan ta'minlab borgan suhbatlarning birinchisi bo'lgandi. Maktabdagi yig'ilish va bazmlar, sport musobaqalari, ishlab chiqarishga oid amaliyotlar. Biz oilamiz bilan birgalikda, ya'ni farzandlarimiz Kelli, Shon, Keti va Xizr bilan restoranda tushlik qilib turganimizda to'satdan Shon so'rab qoldi. Ota, bugun maktabimizda bir ma'ruzachi jinsiy aloqa haqida gapirdi. Menimcha, siz uning fikriga qo'shilmasangiz kerak. Men darhol so'radim. Nima uchun? Keyingi 3 soatni biz Lakesidagi Stuart Andersonning Steakhouse restoranida ochiq oilaviy suhbat muhitida o'tkazdik. Ofitsiant u kollej talabasi bo'lsa kerak, doimo atrofimizda aylanib yurdi va nihoyat suhbatimizga o'z fikrlari bilan qo'shildi. Agar bilsangiz, bolalar ota-ona masalasida juda omadli ekansiz. Shunday mavzularni sizlar bilan birgalikda muhokama etishmoqdaya. Agar mening ota-onam ham shunday yo'l tutishganida edi, men ham, opam ham hayotda bu qadar ko'p xatoliklar qilmagan bo'lardik. Qulay vaziyatni boy berib qo'ymang. Farzandingiz bilan jinsiy aloqa mavzusida suhbat qiling. Musiqa. Nyu-York shtati Albany shahridagi universitet tadqiqotchilari 2009-yilda Billboard Hit Paradidagi 10-talikka kirgan country, pop va rhythm and blues yo'nalishidagi 174 ta qo'shiq satrlarini tahlil qilib chiqishdi. Natijalarga ko'ra, qo'shiqlardagi 92% matnlarda shahvoniy harakatlarga ishoralar mavjud bo'lib, ochiq matnlar esa o'rtacha 10-100-49% ni tashkil etadi. Men, ya'ni Josh, bundan bir necha yillar muqaddam Shonning xonasiga kirganimda, o'g'lim Depeche Mode guruhining yangicha kompakt diskdagi qandaydir qo'shig'ini o'chirib tashlayotganiga ko'zim tushdi. O'shanda uning yoshi 12 da edi. "Shon, nima qilyapsan?" so'radim men. "Mana bu qo'shiqni o'chirib tashlamoqchiman." "Nega?" "U oilamiz qoidalariga to'g'ri kelmaydi. Shu bois uni o'chirib yubormoqchiman." Albatta, men vaziyatni qo'ldan boy bermasdan darhol qilayotgan ishiga qoyil qolganimni va undan faxrlanishimni aytdim. Ota-onalar qo'mitasi a'zosi deb Rofman qayd etadi. Oilangiz qadriyatlariga to'g'ri kelmaydigan biror nimaga duch kelsangiz, bu haqda farzandingiz bilan gaplashib oling. Uning uchun o'ziga xos madaniyat tarjimoni bo'ling. Cho'milish vaqti. Qizlarimdan biri 2 yosh arafasida bo'lganida, Dotti bir kuni mendan uni cho'miltirib qo'yishimni so'radi. Men rozi bo'ldim. Iliq suvni ulab qizimga dedim: "Azizam, ichingin, lekin hali suvga tushmay turgin. Bilasizmi, men bolalarimizdan birortasi sirpanib, boshi bilan vannaga urilishdan hamisha qo'rqganman. Shu bois unga aytdim: "Ota kelgunicha kutib turgin. Mening senga sovg'am bor. Men yaqinda bo'lgan sayohatim vaqtida sotib olgan rezina o'rdakchani safar xaltamdan olish uchun tashqariga chiqdim. Men endigina vannaxonaga qaytmoqchi bo'lganimda, o'sha joydan qattiq chinqiriq eshitildi. Yuragim bezovta urayotganini his qilgan holda eshik sari qichqirib yugurdim. "Azizam, senga nima bo'ldi?" Mening mittigina qizalog'im vanna chetida o'z tanasiga qarab o'tirgandi. U qo'rquv to'la ko'zlari bilan menga qaradi. "Ota, otajon, mening olatim teskari tarafda ekan. Tushunyapsiz-a? Qizim bundan avval akasini yalang'och holatda ko'rgandi. Xo'sh, 2 yoshli qizaloq tag'in nima deb o'ylashi mumkin? Undagi olati yoki uzilib tushgan yoki orqaga burilib ketgan. Mana sizga qayg'u va alam. Men bunday qulay vaziyatni qo'ldan chiqarmadim." "O, yo'q, azizam," dedim men. "Xudo aslida seni shunday qilib yaratgan. Xudo akan kabi o'g'il bolalarga olat beradi. Senga o'xshagan qizlarga esa qin. Juda g'aroyib o'ylab topilgan, to'g'rimi? Endi esa cho'milish vaqti keldi. Bo'la qol." Butun suhbatimiz 20 soniyadan ortiq vaqtni olgan emas. Jinsiy aloqa mavzusini yoritish uchun ajoyib sabab. Juda qulay vaziyat. Agar siz ajoyib suhbat uchun yuqorida keltirilgan barcha vaziyatlardan va boshqa ko'plab imkoniyatlardan foydalansangiz, agar siz bolangizni murg'aklik davridan boshlab shunday suhbatga jalb etsangiz, u ulg'aygan paytda o'zi bu kabi suhbatlar uchun sabab izlaydigan bo'ladi.